Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер аутоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968. Эфиры Радио Свобода у Праской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Поводле помежного комитета Беларуси на данный момент на мяжи с Польшей чергов с белорусского боку нема. Учора беларуска-польскую мяжу здолели проехать только 300 машин. В той час, як звычайно, мяжу пересекают каля 1000 автомобилей, поведомил начальник пресс-центра помежного комитета Беларуси Александр Тищенко. Поводле Тищенки, сегодня ситуация на белорусском боку нормализованная, бо транспортные потоки переразмеркованы с пунктов пропуску Варшавский мост и Козловичи на Городенский и Ашмянский напрямки. У Польши тем часом протягивается страйк мытников, которые потребуют подвышения заробку. С Варшавы поведомляет Алена Иванова.
Протест мытников протягивается, заявила журналистам Ивона Фольта с мытной палаты у Кракове. По поводу ее слов, информация Министерства финансов Украины об том, что поразумение с профсоюзами мытников досягнутое, не отповедает речаисности. Супрацовники мытной службы домагаются повеличения заробку прикладно на 600 доляров, у той час, як улады пропановывают только 200. Але гэта не усе патрабаванні.
Справа у тым, что мы патрабуем так само змены законодавства об мытной службе, бо яно вельмі слабо обороняет мытника, особливо в выпадках арышту ці затримання. У такой ситуации нам не дают обороняться, мы автоматично губляем працу.
Кажа один из удельников страйку мытников. У неделю у другой половины дня наивеликшая черга грузовиков была на украинско-польском переходе у Дарахуску. 900 автомобилей. Чэргі на беларуска-польскіх пераходах карацейшыя. 200 у Бабруніках і 100 аўтамабіляў у Кузніцы Беластоцкай.
У мяне быў запас ежы, вады, так што атрымалася неяк перачакаць у чарзе, але жах усё гэта.
Кажа кіроўца грузавіка, які ехаў з Расіі ў Польшчу праз Беларусь. Між тым прадстаўнікі транспартных фірмаў, якія губляюць на чэргах вялікія грошы, кажуць, што калі ў бліжэйшы час улада не дамовіцца з мытнікамі, дык яны заблякуюць грузавікамі ўсе пад'езды да Варшавы.
Міністэрства фінансаў Польшчы ўчора ўвечары паведаміла, што пасля 12-гадзінных перамоваў з прадстаўнікамі прафсаюзаў мытнікаў было дасягнутае паразуменне, якое прадугледжвае сярод іншага павелічэнне заробку на 500 злотых. Гэта каля 200 даляраў. Частка прафсаюзаў, аднак, заявіла, што паразуменне не мае юрыдычнай сілы, бо не ўсе прафсаюзы бралі ўдзел у перамовах, а большасць на такое павелічэнне заробку не згодная, таму страйк працягваецца. Перамовы павінны аднавіцца ў нядзелю альбо ў суботу ўвечары. МЗС Беларусі выступіў з заявай, у якой выказаў сур'ёзную заклапочанасць у сувязі з непрымальнай сітуацыяй, якая склалася на польскім участку мяжы еўрапейскага звязу. Беларусь заклікала еўрапейскі звяз зрабіць усе неабходныя захады па ўрэгуляванню ўзніклых праблем на польскім участку яго мяжы, уключна з накіраваннем туды прадстаўнікоў іншых еўрапейскіх мытных службаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. З турмы на вуліцы Акрэсціна на волю выйшлі студэнты. Сябра партыі БНФ Антон Каліноўскі і актывіст руху «Джынс за свабоду» Максім Вінярскі. Іх арыштавалі 16 студзеня на 10 сутак. Антона затрымалі ў судзе цэнтральнага раёну, калі ён прыйшоў на суд падтрымаць сваіх сяброў. Максіма ўвечары на катку каля палацу спорту, дзе моладзевыя актывісты збіраліся правесці акцыю салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі. Міліцыянты абвінавацілі хлопцаў у дробным хуліганстве, нібыта ты нецэнзурна лаяліся. У турме на Акрэсціна застаецца больш як 2,5 дзясяткі апазіцыянераў. Перадае Любоў Лунёва.
Актывіста моладзевага руху «Джынс за свабоду» Максіма Вінярскага паводле судовай пастановы мусілі адпусціць а 8 вечара. Супрацоўнікі спецпрыёмніка прыйшлі за ім а 10 раніцы. Яны загадалі сабраць рэчы і выйсці на выхад. У калідоры Максіму патлумачылі, чаму адпускаюць раней. У яго памёр бацька. Супрацоўнікі турмы паведамілі Вінярскаму, што ён павінен прыйсці і дасядзець тыя 10 гадзінаў, які не адбыў да канца тэрміну пакарання. Гаворыць паплечнік Максіма Вінярскага Павел Юхневіч.
У яго памёр бацька, і з яго была взята распіска аб тым, што ён абавязуецца прыйсці назад на Крэсціна і дасядзець тыму патрэбныя там колькі засталося 8 гадзінаў. Яны не ўдакладнілі, у які час, які дзень ён павінен прыйсці і дасядзець то, што яму засталося.
Максім Вінярскі вучыцца на 6 курсе тэхналагічнага універсітэту. Актывіст партыі БНФ Антон Каліноўскі таксама студэнт. Ён вучыцца на 1 курсе лінгвістычнага універсітэту. Антон упершыню трапіў за краты турмы на вуліцы Акрэсціна. Ён падзяліўся сваімі ўражаннямі.
У нас у камеры было 12 чалавек. Сярод іх было Анатоль Шумшанка, Павел Кур'янович, Фаранак Вячорка, я, некалькі прадпрымальнікаў, у тым ліку Владзімір Шыла. Акрамя вады і цёплых рэчаў не прадавалі ежы, з цяжкасці прадавалі кнігі. І таму прыйшлося есці турэмную ежу. Я ўвогуле ніколі не меў супы. А на Акрэсціна я ўпершыню, магчыма, за некалькі год паеў суп. На трэці дзень так захацелася есці, што з'еў.
Антон Каліноўскі заявіў, што не спалохаўся арышту. Ён далучыўся да акцыі вязняў турмы на Акрэсціна, аб гэта якой ёсць стварэнне такіх умоваў утрымання адміністрацыйна арыштаваных, якія гарантаваныя беларускім заканадаўствам. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька меў размову з кіраўніком спецпрыёмніка. Ён апавёў свабодзе, калі выйшаў на волю 25 студзеня, што былыя вязні будуць звяртацца ў пракуратуру і міністэрства ўнутраных спраў, каб тыя зрабілі неабходныя захады і умовы ўтрымання прывялі ў адпаведнасць заканадаўчымі нормамі. Учора на волю выйшлі 22 чалавекі. У турме застаюцца больш за 2,5 дзясятка вязняў, арыштаваных прэвентыўна і за ўдзел у акцыі 21 студзеня. Студэнтка Таціана Цішкевіч адбывае 20 сутак арышту за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня.
Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз навіны пра беларускіх палітвязняў. Агляд падрыхтаваў Алег Груздзіловіч.
23 студзеня выйшаў на волю Змітер Дашкевіч. Вось як ён даведаўся пра сваё вызваленне.
Выклікалі ж сам. Дзе да хаты? Падумаў, прыкалваецца. Любіць. пограти на нервах, але серйозно не поставився до цієї справи. Тому я сам учора довідався нідзе приблизно годині о 3-й. І початку 6-й години вже вийшов з колонії.
Визволення стало великою радістю для Дмитра, батьків активіста, ягоних сябров і всіх прихильників демократичних переменів у Білорусі. Однак повстало питання, які юридичні причини були вжиті владами. Формально політв'язня визволили про рішення Верховного суду, який перегледів ягону справу 22 студеня і виніс Дмитру новий присуд – год зняволення замість раніших півтора. Однак у Верховному суді не тлумачать, яны самі перегледіли справу після протесту прокуратури чи з інших причин. І ще одне питання, як бути з 4 місяцями, які Дашкевич відсидів з вишпризначеного йому нового терміну. Адвокат Олександр Галіїв не включає скарги.
На даний момент ми хочемо отримати определення Верховного суду. После будем уже принимать решение, если будет там усматриваться какое-то нарушение закона, и по желанию, соответственно, клиента Дашкевича Дмитрия будем определяться, будет подаваться жалоба, да или нет, и по каким основаниям.
Нагадаю, у Верховном суде Дмитру Дашкевичу сказали, что копию судовой постановы он отримає позднее у районном суде. Дмитрий Дашкевич тлумачит свое вызволение политическими причинами. Активист не лечит, что в ягоном випадку отбылося выправление былой судовой помылки. Праз 2 месяцы будзе 2 гады, як знаходзіцца ў вязніцы былы кандыдат на прэзідэнта Аляксандр Казулін. Палітыка ізалявалі, але ягоны голас у Беларусі і свеце гучыць. Вось прыклад. Дачка палітыка Вольга Казуліна днямі была ў Страсбургу, удзельнічала ў паседжанні камісіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, якая абмяркоўвала сітуацыю ў Беларусі і такую складаную тэму, як дыялёг з беларускімі ўладамі. Шмат хто з беларускіх апазіцыянераў такі дыялёг не выключае. Позиция Александра Казулина отрознивается.
Я взяла слово и сказала, что наоборот, Казулин, находясь в тюрьме, он говорит о другом, что как раз-таки только изоляция заставит Лукашенко соблюдать права человека и выполнять 12 условий Евросоюза. Только изоляция, только расширение черных списков и только экономические санкции. Поэтому вот я выступила именно за жесткую позицию Евросоюза.
Опошный лист домов от Андрея Климова пришел 14 студеня, сказала жонка политвязня Татьяна Климова. Причин долгого молчания мужа Татьяна не ведая. Нагадаю, Андрей Климов отбывает в Жлобинской колонии 3-е покарание, в этом разом за артикул в интернете. Молодежный активист Артур Финкевич дослал домой короткий лист. Пишет, что все добро, ни на что не скардится, поведомила мать активиста Мария Вячеславовна. Былого наместника редактора «Згоды» Александра Здешкова, якому тыдень тому дали 3 гады зневолення за карикатуры на пророка Мухаммеда, по-ранейшему тримають у изоляторе КДБ. Скаргу мы еще не подали, поведомил адвокат журналиста.
Вы слушаете Радио Свобода. Нагадаю, что наш телефонный номер у Минску 266-39-52, телефон «Аутоотказник», уключенный круглые сутки, працуя он и у этой хвилины. Субботний огляд звонков на Свободу хвилину про 15, а зараз слово одному со слухачов.
Коли нарешті будут и у нас отдавать уклады, так как на Украине, хоть бы и по 200 доляров на человека, незалежно от суммы. Чи думає наше чиновенство про народ? І коли воно буде думати, і що треба робити, щоб воно хоч трохи зауважило би простих людей, їх проблеми і надії на ліпше життя? З повагою, Михаїл.
Україна почала вертати громадянам своєї країни гроші, страчені під час інфляції на початку 90-х. Проблему страчених укладанняў вирішила Литва. На гэтым шляху многія іншыя країни былого Советского Союзу, у тым ліку Росія. У Беларусі про вертання громадянам страчених збереженняў гаворка не вядзецца. Але ці адкладаюць люди свои гроши сёння? У Мінакоў на Менскіх вуліцах цікавілася Галіна Абакунчык.
Ці вкладаєте ви гроші і з якою метою?
Тільки на виживання жити. Думаєш, як прожити, як дітей прокормити. От і все. А щоб щось купити таке, об этом і речі не може.
Так, звісно. В першу чергу збираю на відпочинок, поскольку ще студентка. Средств таких для строительства квартири, там або обустройства жилья особого, поки не маю.
Ну, ні. Ну, тому що... Много трат, нет возможности. Сегодня заработал больше, завтра меньше. Ну, как получается. Ну, естественно, это трудно. Но по поводу Советского Союза я вам тоже скажу. Далеко не все собирали деньги. Как и сейчас. Я не думаю, что что-то изменилось кардинально.
Да, цели пока не имею. Просто откладываю.
Конечно, конечно. Вы знаете, мой вклад, он, я его положила, он лежит, пока я просто на проценты жу. Пенсии, добавка к пенсии.
Есть пару сотен доляров для таких оперативных, там, коли нечто спотребится. А так, как накапливать, оно заходит ранее, чем успеешь накопить.
Откладаете вы сегодня гроши, и коли так, то вот на какие мыты?
Да, Так и считайте. Все.
У меня нет вкладов, серьезно. Там все время все впритык получается, то есть по делам. Я знаю, для чего они мне нужны, все.
Вы ведаете, грошей не ошаджаю, потому что то, что я зарабляю, этого не хапая. Могу сказать, что 10 за тыдень, дзён за 10 до того, как отримать наступную зарплату, я беру інших людей. Потом, у первый же день, я мушу это отдать. И так должится уже год, 3-4, будет уже все дорожее. У меня дитё 6 годов, и мусить в 10 шадок ходить. Коли у снежни мы платили 20-22 тысячи, то зараз рахунок пришел 31 тысяча. Это вельми шмат, я лишу. И зараз это повышение коммунальных тарифов. Я считал от 6 до 65%. Это вельми шмат, и я не ведаю, что мы будем робить наприкінці студеня.
А пытанне на менскіх вуліцах правяла Галіна Абакунчык. Вы слухаеце Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі сённяшняга дня. У Польшчы працягваецца страйк мытнікаў, якія патрабуюць падвышэння заробку. Паводле мытнага камітэту, сітуацыя на беларускім баку мяжы нармалізавалася. Беларусь заклікае Еўразвяз вырашыць праблему з блякадай польскай мяжы. У Менску пасля 10 суток арышту выпущены на волю двое студентов Антон Калиновский и Максим Винярский, осужденные за акцию солидарности со зняволенными. Винярского выпустили на 10 годин ранее, бо его помер батька, але загадали вернуться и досидеть поздней. У турме застаются больше, как 20 вязнев, арештованных превентивно и за удел у акции 21 студеня. Россия плануе адмовіцца ад усіх радыёлакацыйных станцый, размешчаных за мяжой. Расійскі дэпутат Константин Затулін заявіў Свабодзе, што на конт станцый, размешчаных у Беларусі, Расія не хвалюецца. У горадні зноў патрабуюць, каб жыхары дэмантавалі прыватныя спадарожнікавыя антэны. Сёння ў горадні жыхары дамоў на праспекце касманаўтаў, што маюць спадарожнікавыя антэны, павінны былі з'явіцца ў ЖЭС нумар 6. Іх выклікалі, каб скласці адміністрацыйныя пратаколы і спагнаць грошы за тое, што яны не дамантавалі свае спадарожнікавыя антэны. Наш корэспандэнт Сергей Страўцоў сустрэўся з адным з жыхароў.
Напередодні супрацоўніца ЖЭСу прайшла па кватэрах і дала ўладальнікам спадарожнікавых антэнаў падпісаць паперу аб тым, што яны папярэджаны. У паперы было напісана: «Вам неабходна ў тэрміновым парадку прыбраць з фасаду будынка, адрамантаванага за кошт сродкаў капітальнага рамонту, самавольна усталяваную спадарожнікавую антэну». Далей гаварылася, што матэрыяльныя страты фасаду будынка будуць спагнаныя жыхароў. Максим Гармаш паперу подписал, але ісці уже садмоился. По-перше, кажа ён, капитальный ремонт зроблений за кошт жыхароў, что месяц на его спаганяют 12 тысяч рублёв.
Поэтому решили мы защищаться до конца.
Мы вырашили обороняться до конца, звернулися до юристов. Яны что нам сказали? Новый кодекс об адміністрацыйных парушэннях у гэтым жэсе, напэўна, далей вокладкі не читали. Чаму? Таму што ёсць асноўныя нормы, якія называюцца час дзеяння прававога акту. Сутнасць у тым, што новыя нормы, што пагаршаюць правы грамадзянаў, яны адваротнай сілы не маюць.
Они обратной силы не имеют.
Спадарожнікавую антэну спадар Гармаш мае 7 гадоў, і дагэтуль яна нікому не перашкаджала, кажа ён. Намеснік начальніка жыллёва-рэмонтна-эксплуатацыйнага прадпрыемства Кастрычніцкага району Горадні па ідэалогіі Леанід Амбражэвіч пагадзіўся высветліць, адкуль зыходзіць ініцыятыва аб здыманні спадарожнікавых талерак. Пазней ён нам паведаміў, што існуюць правілы карыстання жылымі памяшканнямі 1999 году, паводле якіх забараняецца самавольна ўсталёўваць антэны. Іхняму прадпрыемству дадзена распараджэнне выдаць усім прадпісанне на здыманне антэнаў. Паступіла яно з гарвыканкаму, сказаў спадар Абражэвіч. Тады мы пацікавіліся ў начальніка іншага ЖЭСу. Ён сказаў, што не атрымліваў ніякіх распараджэнняў і здымаць спадарожнікавыя антэны не збіраецца. Мы звернуліся па тлумачэнні да адваката Владзіміра Кісялевіча. Наколькі законнымі выглядаюць спробы ліквідаваць талеркі на дамах?
Яны павінны, калі нешта рабіць, то за свой кошт рабіць. Людзям заплацілі грошы.
Вы заплаціць за антэны?
Канешне, за антэны. Це і маральны урон прав патрабіцелі.
Правда, зазначае адвакат, колькі ён не звертаўся ў абароне правоў спажыўцоў, гарадзенскі суды ніколі не задавальнялі гэтай скаргі. Тупіковасць сітуацыі яшчэ ў тым, што, як аказваецца, не існуе рэальнага механізму ўсталявання спадарожнікавай антэны. Нельга пайсці напісаць заяву і атрымаць афіцыйны дазвол. Няма такой практыкі, сказаў нам адзін з супрацоўнікаў камунальнай службы. Адзін з гарадзенцаў, які, дарэчы, слухае пра сталерку Радыё Свабода, прызнаўся нам, што рыхтуецца да горшага, да поўнай забароны спадарожнікавых антэнаў.
Я сабіраюсь, если што-то прямо в комнате выгарадзіць такую эту нішу і туда затолкнуць.
Вы гатовы схаваць сателітарную талерку пакоі ў сябе, каб не было бачна з вуліцы?
Да, вот именно так вот. Так это я спрашивал того, кто занимается. Он говорит, что надо именно это, чтобы стекла ничего не было, чтобы это открывать окно и чтобы принимать.
Вот так некоторые градинцы собираются подпольно крыстаться антеннами, коли их загадают прибрать с фасадов домов.
Ранее снять с подорожниковой антенны с будинков запотребовали у Лиде и Менску. Вот как прокомментовал эту ситуацию в городе юрист Михаил Пастухов.
Зачепка формальная у УЛАД есть, что зараз у кодексе об административных правопорушениях есть артикул, згодно с яким установлена отказность за порушение фасаду домов, порушение правил архитектуры, и этим УЛАДы користаются, чтобы оказать воздействие на уладальников этих антенн. А лишь ранее УЛАДам не было дела до этого, а тут вдруг ни с того ни с сего стали проявлять такую активность. Установление антенн на фасадах домов, оно в большинстве случаев никак не нарушает архитектурный ансамбль. Но все равно улады хотят поставить под контроль всех, кто користается этими антеннами.
Сказал у интервью «Свободе» юрист Михаил Пастухов. Змагання з талерками розпочали і улади Туркменії. Об этом распорядился президент Бердимухамедов. Ён лічить, что спадорожниковые антенны на фасадах и дахах не вечать обличчя городов. Узамен громадянам краины пропоновывают подключиться до кабельного телебачення. Улады не поведомляют, какие каналы застанутся в ухваленном керавництвом пакете кабельного телебачення. Новые кроки по регулированию информационной просторы Украине президент Туркменії почав після того, як адмянів шерах заборонов, у приватності на балет, оперу, цирк і некоторые святи. Бердимухамедов дозволив обмінні пункти у Туркменістані, адмянів заборону на читання заміжної преси. У той же час президент Туркменістану виступив супраць імпорту демократії у свою країну. Ви слухаєте Радіо Свобода, і ми протягнемо після обвістки.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Нина Лобанок из Рузинску Пуховицкого района. В нашем поселку зачинили шпиталь. Теперь хворым треба добираться в район, это 25 километров. До того ж там ремонт и не хапая местцев. Як можно было кинуть тысячи людей на волю лёсу? Гэти да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Нагадаю, что писать на адрес свободы вы можете по адресу 220-005, Менск 5, поштовая скринка 111, а так само телефоновать нам. Наш телефон 226-39-52, и про 3 хвилины вы почуете огляд звонков на свободу. А покуль до иншей темы. Командующий космическими войсками России Владимир Поповкин заявил, что Россия ближайшим часом планирует отмовиться от усих радиолокационных станций, размещенных за межой. Те закранили эти российские объекты на территории Беларуси, спробовал высветлить Олесь Дашчинский.
Поводле Владимира Поповкина, российский бок не хочет залежать от воли краинов, на территории яких находится РЛС, от Украины, Азербайджану, Казахстану и Беларуси. Прессовый секретарь Белорусского министерства обороны Вячеслав Раменчик сказал, что он не комментует российских военачальников.
Это российские объекты, поэтому это сфера компетенции Министерства обороны Российской Федерации. Мы работаем с Российской Федерацией на взаимовыгодных условиях, на паритетных началах.
Нагадаем, у Ганцевичах размещенная российская РЛС «Волга», але вялікі расійская радыёстанцыя «Антэй». Яны агулам займаюць больш за 850 гектараў. Тут працуе каля 2,5 тысячаў расійскіх вайскоўцаў. Абодва аб'екты выходзяцца Расіі прыкладна ў 20 мільёнаў даляраў штогод. Расійскі дэпутат Константин Затулін сказаў, што ў звязку з жаданнем Украіны ўступіць у НАТО, Расія на днях дэнансавала пагадненне з Украінай аб выкарыстанні РЛС. Гэтыя станцыі былі украінскімі, і там не працавалі расійскі войскоўцы. Россия платила за информацию каля 1,5 мільёна доляров у год. Однако украинский бок апошнім часам запатрабаваў 7 мільёнаў. Адносна РЛС у Беларуси Константин Затулін сказал.
Мы не видим здесь перспектив изменения внешнеполитического вектора Беларуси. Никакого беспокойства по поводу работы наших станций никто у нас в войсках не проявляет.
Подчас спрэчак с Россией по ценах за энергоносьбіты Александр Лукашенко давал доручение подлечить, кольки российцы винные у тым ліку за вайсковыя аб'екты. Паводле Константина Затуліна, цяпер сітуацыя памянялася.
Споры по этому поводу разрешены. Надолго или навсегда я гарантировать не могу. Поэтому не знаю ничего о каких-то требованиях со стороны Белоруссии в настоящее время. настоящий момент связанных с этими объектами.
Поводле войскового оглядальника з Мінску Александра Алесіна, у заявах российского командующего есть некая конъюнктура.
Россия в связи с обострением отношений с Западом, Соединенными Штатами, будет всячески демонстрировать свое присутствие, особенно на западном направлении, думаю, не откажется от этих военных объектов. Может даже и новые объекты, типа авиабаз, появиться на нашей территории.
Один из активистов компании РЛС «Погроза для Беларуси» сябра БНФ Павел Батуев заявил, что присутность российских объектов шкодная как у экологичным, так и политичным сенсе.
Мне абсолютно не подобается присутность на территории Беларуси неких базов инших країн, и российских у тим ліку. Ми тому весь час кажуть, що це ніяк впливає на білоруську обороноздольність. Я не ведаю ніводного прикладу в історії, коли присутність російських військ врятувала Білорусь.
Один з активістів компанії РЛС «Погроза для Білорусі» Павел Батую. Я нагадаю, у Ганцевішах розміщена російська радіолокаційна станція «Волга». Відповідно з погодненням, уся майомець разом з земельним участком, більш за 200 гектарів, передадена у користанні Росії на 25 годів. Узамін Білорусь безвиплатно користається російським полігоном «Ашулук». На станції працює коля 2000 російських військовців. На тих же умовах ля Вілейки розміщена російська радіостанція «Антей», яка займає 650 гектарів. Тут працює коля 350 російських громадян. Обидва об'єкти обходяться Росії прикладно у 20 мільйонів доларів щогод. А зараз огляд дзвінку на свободу. Сьогодні слухачі говорять про Дмитра Железниченку, який на знак протесту супроць адлічення з ВНУ і гвалтовної відправки війська обвестив безтермінову голодовку. Ви так само почуєте розваги про уладу і оповіди про те, як міняється добробит людей за останні місяці. Огляд дзвінку підрихтував Ягор Майорчик.
Выдатника Гомельского державного университета имя Скорины Змитра Железниченко отличили с ВНУ и гвалтовно отправили в войско. Змитер лечить эти идеи незаконными и на знак протесту обвестил бестерминовую голодовку.
У болючей истории со Змитром Железниченком самое болючее, что студентский правкам проголосовал за выключение его из университета. Что ж, Беларусь, напевно, не забудет их подвиг.
Это Татьяна Борисовна Сипоевичу. Вельми хочется попросить заступництва у Матери Божией Жировицкой для выдатного человека Дмитра Железниченки. Аминь.
Протягнем программу таким телефонованием.
Микола Наровля. Дык усё ж такі, калі пачнецца трансляцыя тэлеканала Белсат.
Шановны слухач, незалежны спадарожнікавы канал Белсат пачаў працу 10 снежня 2007 году. Рашэнне адбываецца праз спадарожнік Астра. Падрабязнасці настройкі спадарожнікавай талеркі можна знайсці на сайце тэлеканалу belsat.eu. На чарзе такія тэлефанаванні.
Приходится слышать разговоры о политическом долголетии Александра Лукашенко. Это долголетие легко объяснить. Просто Александру Григорьевичу очень понравилось быть президентом. Это вам, дороженьки, не то, что быть председателем захудалого колхоза. Масштабы совсем не те. И чтобы сохранить за собой никем и ничем не ограниченную власть, Александр Григорьевич пойдет на любую аферу.
Говорится Саши Минуев. Питання большевикам-лукашистам. Ви говорите, що середня зарплата у Снежні 795 тисяч 386 рублей. Я знаю, що у течение 2007 года водителям, державним предприємцям ніхто ні копейки не добавляв. Наверное, так і остальным работягам. А як думаю, наверное, увеличить добавки у нескольких разов приближенным главному начальнику Белоруссии, а также ОМОНу спецподразделениям, милиции, чтобы добро били ни в чем виноватых людей на митингах. А судьи судили, как им кажут, живе родная Беларусь.
Шановные слухачи, мы удячные за ваши меркаванні и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше змястовным и цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Пераможцу абвяшчаем штонядзелю ў тыднёвым аглядзе тэлефанаванняў. Нагадаем, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 391-22-24.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Гаворыць радыё «Свабода».
Радыё «Свабода» – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё «Свабода» дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрасу Беларусі. Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі «Радыё «Свабода», «Бокс 3», «Вінаградска 1», «Прага 1».
У інтэрнэце belarus@rferl.org.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і СМС.
Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Яшчэ раз нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце СМС на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для СМС у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968. У эфіры «Радыё «Свабода» ў прэскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны вы пачуеце экспертызу. Філёзафы Пятро Рудкоўскі і Валянцін Акудовіч будуць разважаць пра тое, ці зможа царква падвысіць узровень грамадскай маралі. А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на «Свабоду» чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Слухачы «Свабоды» працягваюць абмяркоўваць акцыі пратэстаў прадпрымальнікаў, якія адбыліся апошнім часам у Менску ды іншых рэгіёнах Беларусі. Прыватныя гандляры незадаволеныя прэзідэнцкім указам, у выніку якога яны вымушаны значна скараціць колькасць найманых работнікаў, а ў шэрагу выпадкаў і ўвогуле згарнуць бізнес. На гэту тэму ліст ад нашага даўняга слухача і аўтара Алеся Марціновіча з Баранавічаў. Ён піша: «Дробны прыватнік, які наважыўся сёння на пратэст, не ўспрымаецца большасцю абывателяў як пакрыўджаны і зняважаны ўладай. Хутчэй наадварот, іх лічаць атлусцелымі і занадта нахабнымі буржуямі, якія ўзнялі вэрхал, калі за іх узялася цвёрдая рука дзяржавы. Большасці саміх прадпрымальнікаў уласціва практычнае чуццё, таму асноўная іх частка не верыць у поспех намаганняў тых 2-3 тысяч гандляроў у 2-мільённым Менску, якія выйшлі бунтаваць. Тым больш яны не вераць у поспех сімбіёзу кааперацыі з маргінальнымі нацыянал-дэмакратамі, асуджанымі на бясконцыя паразы. На ўсіх узроўнях беларускага бізнесу ні цяпер, ні пазней беларускамоўныя празаходнія дэмакраты не знойдуць значнай, актыўнай і шчырай падтрымкі, гатовасці чымсьці ахвяраваць дзеля іх справы. Гэта клічыць Алесь Марцінович з Варановічоў. Тыя бізнэсоўцы, якія ў свой час актыўна падтрымлівалі дэмакратычныя партыі і рухі, былі жорстка пакараны ўладай. Варта згадаць лёс хаця б Александра Пупейкі, які ў сярэдзіне 90-х гадоў страціў бізнес у Беларусі і вымушаны быў стаць палітуцюкачом. Александр Лукашэнка ў свой час адкрыта папярэдзіў бізнэсоўцаў пра тое, што іх чакае, калі яны пачнуць займацца палітыкай. Натуральна, што пасля гэтага ніхто з бізнес-эліты не наважваецца адкрыта афішаваць свае палітычныя погляды альбо прыхільнасць да дэмакратычнага руху. Гэта, аднак, зусім не азначае, што сярод бізнэсоўцаў няма тых, якія падзяляюць дэмакратычныя погляды і гатовыя негалосна дапамагаць дэмакратычныя пазіцыі. Дарэчы, на адзін з папярэдніх лістоў Віктара Марціновіча, у якім слухач таксама крытычна выказваўся на адрас апазіцыі ў цэлым і ейнай моўнай палітыкі ў прыватнасці, адклікнуўся Мікола Віцязь з Белаазёрску Бярозаўскага раёну. Спадар Віцязь піша: «Калі селянін служыў у пана фурманам, дык пан даваў яму боты. Гэтыя боты селянін начышчаў шмарай для змазкі колаў панскай брычкі і шпацыраваў амбітна па вёсцы з ганарлівым выглядам. На сваіх аднавяскоўцаў глядзеў пыхліва, лічыў сябе вышэй за іх. Яму не прыходзіла ў галаву, што для пана ён быў і застаецца халопам». Калі Марціновіч раіць беларусам навекі заставацца з расейскай, для яго, напэўна, панскай мовай, калі абзывае пазіцыю маргіналамі, ды раіць ёй дапамагаць кіраўніку дзяржавы, дык гэта тая самая пыха і амбітнасць селяніна, што стаў панскім фурманам. Толькі тут ужо не боты, а адштампаваны савецкі дыплом. Царскі генерал-губернатар Мураёў Вешальнік пасля задушэння паўстання 1864 году казаў, што не зрабіў расейскі штык, даробіць расейская школа. Той, хто цяпер кажа, што трэба дбаць аб дабрабыце, а не аб мове, відаць, не адчувае, што сам стаў ахвярай і прадуктам маскоўскай палітыкі русіфікацыі. І такіх людзей на Беларусі шмат. Вунь колькі іх тэлефануе на радыё «Свабода», задураных хлуслівай афіцыйнай прапагандай, напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Мікола Віцязь з Белаазёрску Бярозаўскага раёну. У сваім лісце, які прагучаў у аглядзе пошты 19 снежня, Віктар Марціновіч разважаў пра тое, які перыяд перажывае цяпер беларускае грамадства. Ён пісаў, што абыватель пераймае многія заходнія элементы паводзінаў, а палітычнасць, сыход у асабістае жыццё, у заўзятыя спартыўныя зацікаўленні, у здабыванне сродкаў дзеля добрага жыцця. Менавіта ў такі даўгі перыяд, на думку слухача, уступае беларускае грамадства, якое стамілася так і не дачакаўшыся ў прэзідэнтах Шушкевіча, Пазняка, Вячоркі, Мілінкевіча ды іншых. Гэтыя высновы Віктар Марціновіч робіць на падставе аб'ектыўных назіранняў. І тое, што вы, спадар Віцязь, не пагаджаецеся з такім пунктам гледжання, яшчэ не ёсць падставай для таго, каб называць апанента ахвярай прапаганды ды навешваць іншыя крыўдныя ярлыкі. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лісоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Вушашаў свой новы ліст напісаў пасля нядаўняга наведвання Аўгустоўскага каналу. Пад уражаннем ад убачанага ён разважае пра тое, якім чынам палітычныя дзеячы імкнуцца ўвекавечыць сваё імя ў гісторыі. Слухач піша: «Гісторыя ведае нямала прыкладаў, калі валадары спрабавалі паўплываць не толькі на будучыню, але і на мінулае. 3000 гадоў таму егіпецкі фараон Рамзес II, напрыклад, загадаў рабам-каменячосам зрабіць на ўсіх будынках надпісы, што будынкі гэтыя ўзводзіў ён, нават калі яны ствараліся да ягонага нараджэння. Такім чынам, гісторыя як бы пачыналася з яго, Рамзеса II. Савецкія правадыры ніколькі не адсталі ад фараона. Некаторыя з іх, напрыклад, прапаноўвалі пачаць летазлічэння ці то з 1917 года, ці то з дня нараджэння Леніна або Сталіна, а тое, што было да іх, выкрасліць з гісторыі. Падобную ініцыятыву праяўляюць часам нашы чыноўнікі. На знакамітым аўгустоўскім канале я чакаў убачыць які-небудзь напамін пра тых, хто задумваў і будаваў яго. Напрыклад, пра расійскага цара Александра I, паводле ўказу якога ў 1824 годзе канал пачаў будавацца. Ці пра ініцыятара будоўлі тагачаснага польскага міністра фінансаў Францішка Друцкага-Любецкага. Ці пра аўтара праекту інжынер-палкоўніка Ігнація Прандзінскага. Я чакаў, што надпісы будуць зробленыя на 4 мовах – беларускай, польскай, ангельскай і расійскай. Але, праехаўшы ўздоўж большай часткі канала ад Дуброўкі да Нямнова, я знайшоў толькі недалёка ад вёскі Сонічы гранітны куб, на якім на 2 мовах – беларускай і расійскай – прачытаў, што канал рэстаўравалі згодна з указам прэзідэнта Лукашэнкі. Вось не чакаў, што Александр Рыгоравіч у нас не толькі першы лыжнік, хакеіст, тэнісіст, але яшчэ і галоўны будаўнік аўгустоўскага канала. Напісаў сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Адметны гаспадар Сырэль, што на нядаўна адрэстаўраванай плошчы Незалежнасці ў Менску, дзе з'явіўся падземны гандлёвы цэнтр, таксама ўсталявалі бронзавую шыльду, на якой увекавечылі імя Александра Лукашэнкі, нагадалі нашчадкам, што гэта ён выдаў указ на рэстаўрацыю. У сярэдзіне 90-х гадоў тагачасныя чыноўнікі, імкнучыся дагадзіць толькі што абранаму прэзідэнту, ужо намацвалі шляхі да ўзвялічвання ягонай асобы. Але тады спробы стварыць манументальныя творы мастацтва пра першага прэзідэнта альбо ўпрыгожыць ягонымі цытатамі вуліцы гарадоў сутыкнуліся з цвёрдым негатыўным стаўленнем з боку самога Александра Лукашэнкі. Далей, чым абавязковыя партрэты ва ўсіх дзяржаўных установах, справа не пайшла, прэзідэнт не дазволіў. Магчыма, цяпер мы назіраем новую спробу чыноўнікаў у гэтым кірунку. На заканчэнне ліст, які даслалі на свабоду жыхары пасёлка Рудзінск Пухавіцкага раёну, Ніна Лабанок і Міхаіл Каленкевіч. Слухачы распавялі аб праблеме, якая хвалюе ўсіх жыхароў пасёлку. Яны пішуць. Колькі мы сябе памятаем, у нас у Рудзінску заўсёды быў добры шпіталь, якім карысталіся ўсе мясцовыя жыхары, а гэта каля 10 тысяч чалавек. І вось напрыканцы 2007 году шпіталь зачынілі. Улада абвесціла 2008 год годам здароўя. Калі чуем пра гэта з экранаў тэлевізара, вельмі злуемся. У гэты самы год здароўя нас прымушаюць ехаць у шпіталь за 25 кіламетраў электрычкай, а потым яшчэ 2 кіламетры пехатой альбо на таксі у райцэнтр Мар'іна Горка. Да таго ж, у раённым шпіталі цяпер ідзе рамонт і не хапае месцаў. Як можна было кінуць тысячы людзей на волю лёсу, пакінуць без медычнай дапамогі? Ёсць у нас і шмат іншых праблемаў. Раённыя ўлады дагэтуль не вырашылі, што рабіць са складамі хімічных угнаенняў, якія размешчаны ў цэнтры пасёлка і атручваюць усё наваколле. Затое ўжо ўхвалілі рашэнне пра будаўніцтва прадпрыемства побач з Рудзінскам, на якім збіраюцца выпускаць пестыцыды. А тым часам у калодзежнай вадзе ў Рудзінску поўна нітратаў, а вадаправод ёсць не ўсюды. І каналізацыйныя сцёкі без належнай ачысткі скідваюцца ў пціж. Звярталіся ва ўсе інстанцыі, пачынаючы са старшыні пасялковага савета. Нам адказваюць, усё нармальна, шпіталь адрамантуем, вадаправод правядзём, хімічныя склады ліквідуем. Завод пестыцыдаў дасць вам рабочыя месцы. Але ўсё гэта ў будучыні. Нам гэта абяцалі шмат разоў. А як жыць сёння, у 2008 годзе? Напісалі ў сваім лісце на свабоду Ніна Лабанок і Міхаіл Каленкевіч з Рудзінску, Пухавіцкага раёну. Усе гэтыя праблемы можа і павінна вырашаць мясцовая ўлада, найперш райвыканкам. Міністэрства аховы здароўя, ліквідуючы невялікія пасялковыя шпіталі ды амбулаторыі, імкнецца зэканоміць грошы. Але мясцовы выканкам здольны супрацьстаяць гэтаму, апелюючы да інтарэсаў людзей, да грамадскай думкі. А калі мясцовы вертыкальшчык слухае толькі менскіх начальнікаў і адмахваецца ад інтарэсаў людзей, то ці патрэбен гэтым людзям такі начальнік? На гэта пытанне яны павінны адказаць самастойна, найперш падчас выбараў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Званкі на свабоду. Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами керував інший чоловік з іншою політикою.
Ваші подумки на події.
Откази на ваші питання
на вашому радіо.
Телефон у Мєнську 266 39 52.
266 39 52.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю вам основні події дня, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. У Польщі протягується страйк митників, які потребують підвищення заробку. Поводлі митного комітету, ситуація на білоруському боку межі нормалізувалася. Білорусь закликає Євразв'яз вирішити проблему з блокадою польської межі. У Мінську після 10 суток арешту випущені на волю двоє студентів – Антон Каліновський і Максим Вінярський, осуджені за акцію солідарності з зняволеними. Вінярського випустили на 10 годин раніше, бо його помер батько, але загадали повернутися і досидіти пізніше. У турмі залишається більше як два десятки в'язнів, арештованих превентивно і за уділ у акції 21 студеня. Росія планує відмовитися від усіх радіолокаційних станцій, розміщених за межой. Російський депутат Константин Затулін заявив у «Свободі», що на кон станцій, розміщених у Білорусі, Росія не хвалюється. У городі знову потребують, щоб жихари демонтували приватні сподорожникові антени. А зараз на хвилях «Свободи» експертиза. Олександр Лукашенко провів зустрічу з членами Синоду Білоруської православної церкви. Чому релігійні організації Білорусі позбігають закранати вострі громадські питання? Це відповідає стиль діяльності церкви у сучасності? Чому церкви часто звертаються до адміністраційних методів вирішення громадських проблем? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды філёзаф і дзякан Пятро Рудкоўскі і філёзаф Валянціна Кудовіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Галоўнай тэмай сустрэчы Александра Лукашэнкі з іерархамі праваслаўнай царквы быў уплыў царквы на грамадскую мараль. Тэма вельмі актуальная, і таму што змаганне за маральнасць грамадства – гэта адна з галоўных сацыяльных функцый царквы ў свеце, і таму што праблемы маралі вельмі актуальныя для сённяшняга беларускага грамадства. Але складваецца ўражанне, што ўсе беларускія канфесіі праяўляюць некае раўнадушша да вострых грамадскіх праблемаў, пазбягаюць іх закранаць. Нібыта грамадства са сваімі праблемамі існуе само па сабе, а царквы самі па сабе. Ці згодныя вы з такой ацэнкаю, і калі так, то ў чым прычына такой з'явы, спадар Рудкоўскі?
Церкви выкарыстоўваюць так званую катэгорыю быцця поза политикой. Категория целиком нормальная, целиком натуральная в контексте раздела церкви и державы. Завсёды застаётся питание, насколько оправдана дадена интерпретация этой категории. Выступ с критикой, скажем, видовочных порушений прав человека, ти гэта означает уже уваход у простору политики, ти гэта еще менавіта тая моральная миссия, якая ускладена на церкву, гэта предмет больш паглыбленай рефлексии. Поэтому я тут, можа, бачу больш праблему ў тым, што недастаткова яшчэ такіх інтэлектуальных сілаў у паасобных канфесіяў, каб менавіта асэнсаваць розныя вымярэнні вось гэтай катэгорыі быцця па-за палітыкай, каб акрэсліць, да якой ступені царква можа і павінна выйсці семантыку менавіта грамадска-палітычную.
Тут пытанне не столькі пра палітыку, сколькі пра грамадскія праблемы больш. Спадар Кудовіч, а вы як лічыце, ці можна казаць, што беларускія царквы пазбягаюць кранаць вострыя грамадскія праблемы? Калі так, то чаму?
Гэта так, міф пра ўплыў царквы на грамадства, прынамсі беларускае, гэта толькі міф. Хутчэй грамадства ўплывае сёння на царкву. Царква гэта вельмі стары інстытут улады, не толькі духоўнай, але і сацыяльнай, палітычнай, што яна і дэманстравала ў пэўнай эпохі. Царква страшэнна стамілася. У яе ўжо, калі ёсць патэнцыял, то толькі каб захоўваць саму сябе, свае структуры, рэнаме. створена у зусім іншій епохі. Яна 2000 год існувала і дотривала до нашого часу. Але коли до модернових епох її існування було активним, пленним і метазгодним, то з початком модернізму, а особливо постмодернізму, церква перестала відказувати виніки громадства. І сьогодні ми маємо ситуацію, коли громадство живе само по собі, а церква живе сама по собі. І тому, розуміючи, що їй нема чого сказати гэтому громадству, гэтым людям, яна і ухиляється від тих реальних проблем, а які сьогодні турбують кожного чоловіка.
Хотів би заперечить, найперш нема ніводного іншого інституту громадського, який б заховався на протягу тисячогоддів, а церква заховалася. І друге, психологічне питання показує, що довір до церкви, в приватності православної, самий високий з усіх державних і громадських інститутів, які сьогодні існують у Білорусі. Але пойдем далі. Так само трохи здивляє стиль діяльності білоруських релігійних організацій. Церкви застаються некими закритими структурами, які діяльничають методами стогодової давніни. Нібито вони бояться звертатися до громадства з використанням такого могутного сродка уздіяння, як меди. У інших країнах, наприклад, США, існує шмат телеканалів, де увесь час проповідники звертаються до аудиторії з промовами. В Білорусі все інакше. Навіть державні інститути при всьому тенденції до засекречування більш відкриті. Ось недавно пресову конференцію проводив старшиня КДБ. А чи можна згадати, коли останній раз пресову конференцію проводив спадар митрополит Філарет? Правда, основа керівник католицької церкви спадар Кондрусєвич демонструє більшу відкритість до комунікації з громадством. І на гэтым фоне ось прапанова аб стварэнні православнай радыёстанцыі – гэта амаль рэвалюцыйны крок для Беларусі. Прычыны такіх метадаў камунікацыі з грамадствам у аўтарытарным рэжыме ці ў чым іншым? Спадар Рудковскі.
Нема альтернативи, ці церкви використовують, ці не використовують більш сучасні методи здійснення на громадство. Тільки питання, у якої ступені вони використовують. Кожна з конфесій присутнічують у мас-медіях, мають своє власне видання. Тут питання, чи у достатковій ступені це використовується, більш сучасні сродки. Певно, що відказ буде відмовний. Я тут бачу певної проблеми, і це не стільки мігнорування цих сучасних сродків евангелізації, але недостатковий довір до низових ініціатив, які походять, скажімо, з боку молоді, скажімо, з боку інтелігенції, святаров, завзяторів. Це відкритість на низові пропонови у католицькому кощолі більше, ніж у православної, хоч мені подається, що так само недостаткове. Що тичиться католицького кощола, певні надії ускладую на арцибіскупа Кондрусєвича. Це чоловік, який відкритий як на громадство, так і на різного роду ініціативи.
Хотів би зауважити, що ось, наприклад, попередник Кондрусєвича, господар Свєнток, амаль відсутнічав на білоруському інформаційному екрані.
Ви слухаєте «Експертизу свободи». Філософи Петро Рудковський і Валентин Акудович обмірковують, чи зможе церква підвищити узровень громадської моралі. Веде передачу Валер Карбалевич.
Спадар Кудович, а ви як лічите ось ті методи комунікації релігійних організацій з громадством, наскільки вони відповідають сучасності?
Якраз приклад поважаного мною Кондрусєвича каже, що його чекає у Білорусі, коли він буде поводити себе так, відкрито, шукаючи нові форми контактів з громадським дискурсом, як поводив себе у Москві. Сунули його з Москви, а висунуть його куди-небудь далі із Білорусі. Специфіка Білорусі – відсутності конфесій і їх лідерів у публічному дискурсі зв'язані зі специфікою влади у Білорусі. Незалежно від того, релігійний діяч, культурний, громадський, ці які інші, коли він починає активно присутнічати у публічному полі, то незалежно навіть від узровня своєї лояльності до влади, він робиться нашій уладі конкурентам, потенційним опонентам. І коли гэтая присутність розростається, повелічується, то шансів у його там заставаться довго нема. І керівники релігії конфесій гэта цудовно розуміють. Вельми показальний приклад муфти мусульман Білорусі, його інтерв'ю після осудження жахливого журналіста Здвіжкова. І він сказав, ми не шматлікі, ми слабые, і нам треба поводити себе осторожно. А як тільки яны почнуть витеркатися і у певним сенсі праз публічні дискурси становиться суб'єктом політики, так і недобре їм буде.
І сапраўды падаецца, што царквы больш звяртаюцца да ўладаў, чым да грамадства. Прычым больш апялююць да нейкіх адміністрацыйных метадаў вырашэння грамадскіх праблем. Забараніць аборты, забараніць казіно, забараніць рэкламу, акультызму і іншы. Вось учора спадар Філарет заявіў, што аборты – гэта пагроза дэмаграфічнай бяспецы краіны. Здзіўляе не толькі палітычная тэрміналогія, але сам падыход да вырашэння праблемы. Вядома, што ў аўтарытарнай дзяржаве, як у крэпасці в аблозе, усе праблемы разглядаюцца скрозь прызму бяспекі. Ваенная бяспека, энергетычная бяспека, харчовая бяспека, дэмаграфічная бяспека. І тое, што такі метад мыслення характэрны для царкоўных іерархаў, вельмі паказальны. То бок, нават калі царква звяртаецца да грамадскіх праблемаў, то яна імкнецца іх вырашыць з дапамогай адміністратыўных метадаў. Вось прагучала прапанова дзеля падвышэння маралі стварыць грамадскі савет па маралі. То бок стварыць яшчэ адну бюракратычную структуру, якая хутчэй за ўсё нешта будзе забараняць. Існуе пагроза, што царквы ператворацца ў бюракратычныя інстытуцыі, працуючыя тымі ж метадамі, што і дзяржаўныя органы. Ці згодны вы з такой ацэнкай, спадар Рудковскі?
Я бы тут не погодился с таким детерминизмом господара Акудовича, что держава однозначно окрещивала те эти иншие кроки позиции церкви. Такого детерминизма, такой наканованности нема. Публичная простора, ци то будя умовы авторитаризма, ци навод тоталитаризма, завсёды остается немалая простора открытых махчимостей. Нельзя сказать, что церкви выключно различивают на администрационные методы. Нередко трапляют на радиопередачи частей православных, где моральная доктрина на довольно добром уровне презентуется. А то, что у выпадку конкретных проблем, таких как аборты, оккультизм, тут спроба при допомозе этих громадских механизмов обмежевать негативные наступствия этой проблемы. Целком натурально и целком оправданно.
Спадар Акудовіч, вы як лічыце, наколькі вялікую ролю прыдаюць беларускія цэрквы ў дапамозе ўлады, звяртанню да нейкіх адміністратыўных метадаў уздзеяння на грамадства?
Свой адказ абмяжуе православнай царквой. Як вядома, православная царква заўсёды была пад уладнай царквой, а гэта былі эпохі деспатызма, так і структуры і жыццё ў царкве было іх люстраным адбіткам. Але калі палітычная ўлада праз эпохі мадэрнасці змусілі памяняць свае ранейшыя ўстаноўкі на дэмакратычныя, то схема ўлады ў царкве засталася тая, якая сфармавалася ў эпохі деспатызма. Другий бок справи. Церква сьогодні не може триматися потенціалом самої себе. І тому вона робить акцент і ставку на підтримку політичної влади, щоб заховати свій статус, свою роль. І тому вона працює з громадством праз ті механізми, які працює влада, тобто праз адміністраційні механізми. До речі, мені зустріча Олександра Лукашенка з синодом нагадала селекторне посідження з чиновниками. Прийшов начальник і, правда, вже у іншій формі, сказав, чим ви, хлопці, повинні займатися. Вони сказали, єсть. Сенсу і толку з гэта ніякого не буде. Справи держави – саме головне. Ні чоловіка, ні душ, а справи держави. Для чого ми і існуємо. У церкви і держави ніколи не було одних і тих самих задач. У церкви задачі був чоловік, у держави її справи був соціум.
Те ж про природний авторитаризм православ'я. Трохи така нав'язана звонку. Коли взяти під увагу соціальну доктрину церкви, це простора разностайності. Друга річ, ось Юрген Хабермас підкреслює те, що сформувалася демократична культура, в основному завдячуємо християнству. Ідея богоподобності, яка перекладається на ідею нетикальної годності чоловіка і у сувязі з цим правом чоловіка і шерах інших категорій. Церква залишається автономною структурою, яка має свої мети і свою специфіку діяння.
Прогучала експертиза свободи. Філозофи Петро Рудковський і Валентина Кудовіч обмярковували, чи зможе церква підвищити узровень громадської моралі. Вів передачу Валер Карбалевич. А зараз зверну вашу увагу на одну з наших завтрашніх передачів.
Справа Звішкова спорадзіла шмат важных і складаных пытанняў. Як суадносяцца свабода слова і цярпімасць да рэлігійных поглядаў іншых? Талерантнасць – гэта універсальная каштоўнасць і спараджэнне хрысціянскага свету. Ці трэба талераваць неталерантныя погляды і падыходы? На гэтыя тэмы ў праскім акцэнсе вядуць дыскусію палітолях Сергей Богдан, дэкан філазофскага факультэта Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Рыгор Мінянкоў і палітык, стваральнік хрысціянска-дэмакратычнай партыі Павел Севярынец.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. Шаноўныя слухачы, эфір свабоды для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.